Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Preveri.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Thank you. Lights, models, guest list. Just do your best, darling.
Modni hitovi u emisiji Tu i tamo. Telefon 064-020-200. Tu i tamo, Facebook strana Tu and tamo i Pet Shop Boys Absolutely Fabulous.
Mogu da kažem, samo slušajte Tu i tamo.
202.
Thank you.
Bio ovo David Bowie, jedna prava fashion ikona. Slušali smo njegovu numeru Fashion. A sada je na redu band koji je u mnogome inspirisao baš David Bowie, a to je britanski sastav Suede i u prvom planu Brett Anderson, a i oni imaju da prilože nešto na današnju temu u emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo modne, odnosno fashion hitove. Njihova pesma She's in Fashion nalazi se na albumu Head Music iz 1999. A kako to zvuči, sada ćemo da čujemo zajedno. Suede, She's Fashion.
She's the body on Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Bila još jedna značajna modna figura današnjice, Gwen Stefani, koja pored toga što je pevačica, okušala se i kao glumica, uspešna je kao dizajnerka, a angažovali su i kao sudiju u jednom popularnom muzičkom programu. Slušali smo Rich Girl, njen hit u kom se pominje i Vivian Westwood, Galliano, pesma producirao Dr. Dre, gostuje i reperka Eve, a zanimljivo je da je ovo remake jedne pesme od ekipe Luči Lu i Nishi One iz 1993. Bila je to Gwen Stefani, a mi smo sada na domaćem terenu i ispunit ćemo želju Jeleni, koja se setila, pa naravno, pesme Ljubav i moda. Đuza Stojinković.
Slušaj, slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Samo naslov, pazi da ne pokvariš modernu frizuru. I eto grupe Valentino u emisiji Tu i tamo, u kojoj ove subote slušamo pesme koje imaju veze sa modom, koje u sebi imaju reč fashion ili pominju neke modne kreatore, ili imaju čak spotove u kojima se pojavljaju poznate manekenke. E sad opet da čitamo malo vaše poruke. Pisali su nam Milan i Nikola, bravo za Suede. i daju predlog za Malcolma McLarena, ali ja sada ispred sebe imam spisak na kom se nalazi jedna pesma koja će se njima sigurno dopasti. A to je grupa Level 42. Ubeđena sam da će se dopasti i vama, jer imamo ovde pesmu koja govori o groznici modnoj. Fashion Fever, Level 42.
We'll be right back.
je ovo nemački band Kraftwerk i slušali smo njihovu englesku verziju velikog hita Das Model ili The Model i bila je to prilika da se podsjetimo zaista ove pesme koje je žarila i palila i dan danas je vrlo prijatna da se sluša. Naš broj telefona znate, ali da ponovimo 064-020-2200, naša Facebook strana Tu and Tamo očekuje vaše poručice i naravno lajkove. A mi ćemo sada da vam postavimo jedno zanimljivo pitanje. Šta mislite o tome? Da li ljubav izlazi iz mode? A to je pesma koju ima ekipa Matchbox. Njihova pesma kaže Love is going out of fashion. A ono što je zanimljivo je da je ovaj rockabilly band nastao 1971. I da su još aktivni i da sviraju. Slušamo Love is going out of fashion.
Seems to me like love is going out of fashion. Don't you think that love is going out of fashion? Surely you can see, or is it just me? That old love is going out of fashion. Where is all the romance? Slow dance, kisses in the moonlight, flowers of gold, letters to a sweetheart, cupid with a love buzz, all of little things that you don't see anymore. Seems to me like love is going out of fashion. Don't you think that love is going out of fashion? Surely you can see, or is it just me? That old love is going out of fashion.
Once upon a time, everything was so easy. A boy would meet a girl. They would marry and have children and a home. Now everyone I see is breaking up.
Seems to me like love.
Ja sam Luka iz Turčelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i Tamo.
202. Osjeti čovjek.
They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little round round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at, and when and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery.
1 week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. This pleasure-seeking individual always looks the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the club he is as equal as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower.
Ovo je bila pesma o posvećenom pratiocu mode, Dedicated Follower of Fashion, i numera britanskog benda The Kings iz 1966. Eto, vidite koliko je jaka ta veza između mode i muzike. Stižu vaše poruke, evo da pročitam jednu koja se odnosi na današnji dan, jer je to dan plesa i igre. E ovako, kaže, 29. aprila danas, igrajte i dobit ćete krila da vas vode do lepote, što je lep ples života. Srećan svetski dan igre, želi vam DJ Tommy iz Jagodine. A mi u nastavku naše ove fashion tu i tamo emisije slušamo jedan rock punk trio pod imenom Green Day, jer su oni nama potrebni danas za ovu temu, jer na albumu Warning imaju pesmu koja se zove Fashion Victim ili Žrtva mode. Green Day.
Okay. za Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Madness i numera Baggy Trousers ili vrećaste pantalone, a sada opet imamo nešto po vašoj želji i po vašim idejama koje stižu na naš broj 064-02-02-200, a to je opet nešto naše. Pusti, pusti modu je zaista jedan od velikih hitova Zdravka Čolića, a ove pesme su se mnogi zaželeli i poželeli da čuju u današnjoj emisiji. Prva je poruku za to poslala Rada iz Jagodine, kasnije Saša i Irena. I šta reći osim, pusti, pusti modu.
Pusti, pusti modu! Thank you.
Eko. Mikser festival od 25. do 28. maja ponovo na Dorčelu u Silosima.
25. maja Aleksandar Sedlar, Marko Luis.
26. maja Avalanche Party, E-Play, Disciplina Kičme, Kišobran, Exio, Vinyl Diggers.
27. maja Bojana Vunturišević, Zemlja Gruva, Edo Majka i Band i Love Revolution Party uz Bangladex i Sagi Abidula.
28. maja Jura Stubeći film i Clubbing TV Adria Party.
Mikser festival se vraća na Dorčom.
Ulaznice na svim prodajnim mestima Geekstixa.
Prvi dan festivala je besplatan.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Lišće, vetar i ja. Poetski koncert Petra Božovića. Kolarac, 14. maj u 20 časova.
Reprodukcija predstavlja koncert koji će obeležiti proleće u Beogradu. Damir Imamović Sevdah Tak u Kolarcu 13. maja. Karte možete kupiti na svim prodajnim mestima Eventima.
Prodivision Events sa ponosom predstavlja Elemental, hrvatsku hip-hop atrakciju. Sala Amerikana, Doma omladine Beograd, 6. maj od 21 čas. Ulaznice u prodaji na biletarnicama Eventima, Geekstixa i Dede Tikica.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi.
Hajde, hajde, sad pogodi, kakav duh to mene vodi. Šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka, buka, mene vodi, buka mojoj duši godi. Kao uvek kod mene biće, buka, buka, u modi.
Thank you.
ovo je bila disciplina kičme Buka u modi. Za ovu pesmu su nas podsjetili naš slušalac Zoran i Dejan iz Zemuna. I evo, posle dužeg vremena slušali smo disciplinu kičme u emisiji Tu i tamo. Ono što sledi je pesma za koju je snimljen jedan pravi modno-manekenski spot. Pesma se zove Freedom, vlasništvo je Georgea Michaela, a u spotu za ovu pesmu pojavljaju se supermodeli iz 90-ih, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patic, Christy Tarlington, Cindy Crawford, a zanimljivo je da je George Michael sa grupom Wham imao već pesmu pod imenom Freedom, ali je ovo bila jedna potpuno nova pesma i drugačija i zbog toga je dobila oznaku Freedom 90. George Michael, Freedom.
Love. Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Tamo bavimo se vezom između mode i muzike, a gde je moda, tu su i manekeni, a tu je naravno i dizajn i dizajneri. Slušali smo talentovanu umetnicu Siju i numeru Sweet Design, koja se nalazi na njenom albumu This is Acting. Opet jedna zanimljiva modna i muzička figura u emisiji Tu i tamo, Justin Timberlake. Pored toga što je veoma hvaljen i popularan kao pevač, producent i muzičar, ima je zanimljive i modne akcije, učestvovao je na revijama, reklamirao parfeme i svojim izgledom i stilom inspiriše muškarce širom sveta. On ima pesmu koja je takođe nama danas baš potrebna, jer se zove Odelo i kravata. Suit and tie, Justin Timberlake. As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up too tonight. I'm gonna show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing.
out your seat, ho.
All black at the white show. White shoes at the black show. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like success. South guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, serving the guests. Gears of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high, out Vegas. Tuesdays on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh?
As long as I catch my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. Then you got fixed up through the knives. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušajte tu.
202.
Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Oh, oh, oh.
Kao najpoznatiji modni magazin na svetu, Vogue kao ples i Vogue Madonina pesma, za koju je svojevremeno snimila veoma zanimljiv spot, a posebno se pričalo o njenom nastupu na dodeli video muzičkih nagrada MTV, kada je zaista napravila pravi spektakl baš sa ovom pesmom. Ono što smo možda zaboravili, ali nismo, je jeans. I pošto danas slušamo modne teme u emisiji Tu i tamo, nećemo propustiti priliku da zavrtimo pesmu Lane Del Rey, Blue Jeans.
Our Father, whose heart's in heaven, hallowed be thy name.
Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. Suicide punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts. But I still remember that day we met in December, oh baby.
Oh, wait a million years. Promise I'll remember. Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
202. Osjeti čoveka.
I am, I'm too fabulous. I'm so fierce that it's in nuts. I live to be my dolphin. Kiss me, I'm your mannequin.
J'adore Bibi et Nabi et moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo.
Fashion and put on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion and put on the man. I am anyone you want me to be. Fashion and put on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion and put on the man. I am anyone you want me to be.
C'est mon habillé-moi, Louis Dolce Gabbana, Alexander McQueen et oh, merde, I love those Manolo.
Fashion and put on the man, don't you wanna see these clothes on me? Fashion and put on the man, I am anyone you want me to be.
Gaga i pesma koja dovoljno govori fashion. A iskoristit ću ovaj trenutak da pročitam i jednu poruku od Milene. Kaže, frontman grupe Him Vile Valo bio je modna ikona 90-ih i pita šta je se dešava sa tom grupom, koliko su aktuelne neke informacije. Grupa Him više neće postojati, ali ove godine treba da održe oproštajnu turneju. I evo samo da vam pročitam još poruku od Suzane koja kaže Tu i tamo opet amo na 202 gde je prava destinacija, dobar dan i 202 pozdrava. Mi se približavamo kraju naše modne emisije, ali imamo još dve pesme za vas, a prva je od ekipe Black Eyed Peas, zaista samo ću da vam kažem Fashion Beat.
Something wrong with me? Am I crazy? Do I need a remedy? I'm a club rocker, that's my personality. It's in fashion to be blasting them beats, and I like to go out every night. I like to go out every night. I like to go out every night.
Comment allez-vous? Très bien, merci. Et voulez-vous super good, super nice. Salt and pepper, sugar and spice. Space sugar cakes to the moon, let's go. Coco Chanel, Marilyn Monroe. Catwalk, fashion show. Runway, fashion show. Dawn, radio. GC, Ivy Road.
Get ready for the night.
A mi smo uz modne ritmove stigli do kraja emisije Tu i tamo. Ostalo mi je da vam kažem da nas slušate i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Posle emisije Tu i tamo slušajte Trepta i zvezda Lepe reči, posle toga finale hita nedelje, a naša modna ekipa danas je bila u sastavu Jovana Sekulić, Miloš Jović, Ivana Pataković, a u ekipi je i Brian Adams s kojim ćemo završiti emisiju, a pesma koju će nam on izvesti zove se Jedina stvar koja mi dobro stoji si ti. The only thing that looks good on me is you, veliki hit Briana Adamsa koji je pored toga što je roker, ozbiljno se bavi i fotografijom i uvek je bio zanimljiv u modnom svetu. Kao što rekoh, u svakom trenutku lajkujte i našu Facebook stranu Tu and Tamo, a ovo je Brian Adams. The only thing that looks good on me is you.